Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio hii. Ikiwa leo ni January 9, 2020, kibaridi kinapiga kweli kweli hapa Washington DC. Msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi mjini Washington, ikiwa ni 9:30 pale Afrika ya Kati, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja nikiwa nimekushapiga kitu changu chekundu, mkamiti anasema mpige chake cha
njano.
Haya, siko peke yangu, mkamiti niambie.
Mambo mazuri kabisa leo. Tuna mengi ya kukueleza msikilizaji, na tumekuandalia mambo kem kem. Tutakuwa kule nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Kuna sakata linaloendelea la mea wa jiji la Dar es Salaam. Huyu si mwingine, ni mea Isaya Mwita. Amevuliwa madaraka. Kisa na maana, mwandishi wetu George Njogopa atatujuza kile kinachoendelea. Hali kadhalika tutakwenda moja kwa moja mpaka kule nchini Misri, ambapo tutakuwa na mwandishi wetu Shafi Mbinda akitueleza mkutano ule wa mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za bahari ya kati, yani Mediterranean, ambao umekamilika jana. Kile walichozungumzia, mikakati ambayo wanataka kuifanya ili kuweza kuimarisha usalama kwenye eneo lao, tutasikiliza. Hali kadhalika basi, leo siku ya Alhamis, mbali ya kwamba tutakuchezea Throwback Thursday, pia tutakuletea maswala ya burudani. Sando, unafahamu kinachozungumzwa sana hivi sasa kwenye maswala ya burudani ni kuhusiana na mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry na mkewe Meghan Markle, ambapo wameeleza bayana kwamba wana mpango wa kujiondoa kwenye nafasi ya juu kwenye familia ya kifalme, na vile vile si hivyo tu, pengine kuhamisha makazi, yani watakuwa wanafanya makazi Uingereza na Marekani.
Lakini unajua wale ni familia mbili, mtu mmoja Uingereza, mmoja Marekani, kwa hiyo mambo yanaweza kawa kinyume.
Lakini kumekuwa kuna uvumi kwamba hawa pengine wanataka kuhamia nchi moja, lakini hawajasema kama ni Marekani au ni Uingereza, lakini wamesema wanataka tu kuhamia nchi moja wapo. Haijajulikana, lakini katika burudani tutakujuza hayo na kingine, habari muhimu za dunia.
Bila kusahau habari muhimu za dunia, mkamiti, kama wanavyosema, mengi yanaendelea pia kwenye mitandao ya kijamii. Hali kadhalika tutaendelea kule moja kwa moja na kwenye laini ya simu. Tuko naye
ni Shafi Mbinda kutoka
jiji la Cairo kule Misri.
Haswa manake ulivyoisisitiza Sande, bado unakumbuka ule mwezi mzima wa
mambo ya Cairo ilikuwa sio mchezo, mambo ya helu helu ilikuwa hatari kwa kweli kule Cairo.
Basi usianze kunitamanisha manake sijafika huko. Haya, Shafi Mbinda, habari za kwako?
Naam, salama kabisa.
Tunafahamu kwamba jana kulikuwa kuna mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje katika bahari ya Mediterranean. Nini ambacho mawaziri hao wamejadili kuhusiana na suala la kiusalama kwenye eneo lao?
Kubwa kabisa ni tangu mwezi Novemba, ambapo Uturuki na Faiz Sarraj, kiongozi wa serikali ya mapatano ya Libya, walipotia saini makubaliano ya kiusalama katika pwani ya Tripoli. Hili limeonekana ni tishio kwa usalama wa kieneo. Kwa hivyo mawaziri kutoka hizo nchi wamekutana hapa Cairo jana, na leo matokeo ni kwamba wamekubaliana baadhi ya vitu kama vile vitatu hivi ambavyo ni muhimu. Miongoni mwavyo ni kuimarisha zaidi mahusiano yao hata ya kiusalama kati ya hizi nchi.
Na tunafahamu kwamba miongoni mwa nchi hizo ambazo zilizohudhuria ni pamoja na Cyprus, Ugiriki, Misri ndio alikuwa mwenyeji, ilikuwa Ufaransa. Na je, kuna nchi nyingine yote ambayo ilishiriki hapo?
Ilikuwa kwa nchi ya Italia pia miongoni mwazo, miongoni mwa nchi ambazo zimeshiriki, kwa sababu Italia pia inaangazia hasa usalama wake, kwa sababu nchi za bahari ya kati zimekuwa ni kivuko kwa watu kuelekea Ulaya, na hasa wakianzia pale Italia kwa kufika kwao wakitoka Misri na maeneo mengine Libya, lakini Italia ndio inatazama hasa usalama wake pia wa bahari, licha ya masuala ya Uturuki na makundi ya kigaidi kule kwenye pwani ya Tripoli. Lakini pia Italia ilikuwepo na imeshiriki vya kutosha kabisa katika mkutano huo, kwa sababu inacheza pande mbili kwa wakati mmoja. Ambapo hata leo pia Faiz Sarraj alikuwa aelekea huko kukutana na baadhi ya viongozi wa Italia, akaahirisha kutokana na hali ya utata Libya imekuwa si nzuri sana kutia usalama wake.
Shafi, pia tunafahamu kwamba suala la wahamiaji kutoka Libya wakienda katika nchi za Italy limekuwepo likizungumziwa mara kwa mara, na tumeona mauaji, vifo vikitokea, wa meli zikizama, boti zikizama katika eneo la Mediterranean. Hilo je, lilijadiliwa?
Hilo halikujadiliwa sana, lakini kwa uchache tu limetajwa ni sehemu ya kiusalama, kwa sababu hao wahamiaji huwezi jua ni nani na nani ambao wanatoka kwenye misimamo, wana misimamo ya makundi yapi. Kwa hivyo limetajwa ni sehemu ndogo tu katika usalama wa hiyo wa hilo jimbo la nchi za bahari, la nchi za bahari ya kati kama vile Misri na hizo zilizosalia kwenye mkutano nchi nne. Lakini pia ni kwamba tukirejelea katika lengo hasa kuangazia usalama na utulivu wa kieneo, wamesema kwamba Uturuki kutia saini mkataba na kiongozi wa serikali mkutano Faiz Sarraj Libya ni jambo ambalo pia linavunja ama ni sehemu ya kuvunja kanuni ambazo zimetajwa ni katika maamuzi ya baraza la usalama la kimataifa chini ya Umoja wa Mataifa nambari kipengele nambari 2259. Lakini pia wamesema ni kuvunja na kutoheshimu maamuzi hayo.
Shukrani sana Shafi Mbinda kwa ripoti uliotupatia hivi sasa, na bila shaka tutaendelea kuwasiliana nawe kujua zaidi kinachoendelea huko Misri. Ukae na jioni njema hapo lipo. Na sasa basi, moja kwa moja kutoka Misri tunaingia kule nchini Tanzania katika jiji la Dar es Salaam. Sande Shomari.
Bila shaka tunakutana na George Njogopa, ambapo kuna taarifa za meya wa jiji hilo la Dar es Salaam Isaya Mwita kwamba hivi sasa amejikuta njia panda akipigiwa kura ya kutokuwa na imani na wajumbe. Hebu tueleze zaidi, ni kwamba meya huyu ametolewa kabisa, amepigiwa hii kura, hali ikoje? Nielekea kuna sintofahamu hapa George Njogopa kuhusiana na swala meya huyu.
Hasa kabisa asante, kwamba kumekuwa na hali ya sintofahamu baada ya wajumbe wa baraza la madiwani hasa wale wa CCM kukusanyika katika ukumbi wa Karimjee leo asubuhi, katika kile walichoeleza kwamba kupokea ripoti iliyotathmini juu ya tuhuma zinazomkabili. Ripoti hii iliwasilishwa katika kikao cha baraza la madiwani kilichokutana leo, na tume hii iliundwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Kulikuwa na tafurani kubwa wakati wa kuanza kikao, na hii ilitokea baada tu ya bunge madiwani wa upande wa upinzani kuhoji kuwepo kwa jina la mbunge diwani mmoja ambaye inasemekana amefojiwa jina lake kwa sababu hajahudhuria kikao, lakini katika daftari la mahudhurio jina lake limejitokeza na amesaini. Kwa mujibu wa upinzani kwamba ili Mwita aondolewe madarakani ilitakiwa kuwe robo ya wapiga kura, na ilitakiwa kuwa na wajumbe 17, lakini kulikuwa na wajumbe 16 tu wa CCM ambao walikuwa wanampinga Mwita, na hivyo kukajitokeza hata fulani. Na ndivyo maana Mwita mwenyewe mpaka sasa anasisitiza kwamba bado ni meya halali wa jiji la Dar es Salaam kama anavyosema.
Bado mimi ni meya. Mimi ni meya kwa sababu kikao ambacho kimefanyika hapa kimepata dosari mbili. Ya kwanza, tumepata changamoto fojali ya jina la Mheshimiwa Mshamu ambaye yuko nje ya nchi. Walikishafoji, na mimi baada ya kufika hapa nilimwambia naibu kama mna kolam, naibu sasa mnaweza kuendelea, kumbe hawakuwa na kolam. Kwa hiyo wakaenda kuendelea na kikao. Kanuni ya 84 ibara ndogo ya pili inasema meya ataondolewa kwenye madaraka na 2/3 ya wajumbe wa baraza. Mkumbuke kikao hichi kimeitishwa na 2/3 ya baraza. Kwa hiyo 2/3 ya baraza ndio inapaswa kuniondoa mimi. Kilichotokea hapa na mmesikia naibu meya amesoma ya kwamba wajumbe wote waliohusika pale ni wajumbe 16 ambao ambao wameunga mkono zoezi hili ni watu 13 na sisi ambao tumekataa ni watu wawili na mmoja alikuwa ametoka nje. Kwa hiyo mpaka sasa hivi na Watanzania wajue kwamba mpaka sasa hivi hawajapata uhalali wa kuniondoa hapa. Kanuni ziko wazi na naomba katika jambo hili. Nimuombe sana mheshimiwa John Pombe Magufuli.
Kwa hiyo George Njogopa, sasa swala maamuzi ya mwisho ni lipi? Meya huyu anasema yeye bado yupo, lakini upande mwingine wamemuondoa. Nini ambacho kinafahamika hapa?
Kinachofahamika hapa ni utata ambao unajitokeza kumsikiliza meya anatoa vifungu ambavyo vinapaswa kuzingatiwa wakati wa kumwondoa meya aliyeko madarakani. Na tayari baraza la madiwani lilikutana leo likitawaliwa na chama tawala CCM limetangaza kwamba huyu sio meya halali. Na kwa mujibu wa Mwita ambaye anatuhumiwa kwa mambo anavyodai kwamba tuhuma zake ni dereva wake anavyoelezwa kwamba alisababisha ajali kwa kutumia gari la meya, na meya anasema yeye sio anaendesha gari, kama gari imepata ajali yeye hahusiki na mambo kama haya. Sasa meya anasema kwamba atakwenda mahakamani kujaribu kuhoji uhalali huu, na anasema atapambana mpaka kimele la mwisho kuona kwamba hadhi ya umeya inalindwa.
Ni kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam tafutia swala hilo. Sasa basi tuelekee kwenye habari za dunia. Takriban watu 20 wamejeruhiwa hii leo kufuatia shambulizi la roketi lililenga kambi ya kijeshi katika mji wa Tessalit, jimbo la Kidal kaskazini mwa Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, walinda usalama 18 wa wajumbe wa Umoja wa Mataifa ni kati ya wale waliojeruhiwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Olivia Salgado amesema kwamba 6 kati ya maafisa wa ujumbe huo wa MINUSMA wamejeruhiwa vibaya. Hata hivyo, msemaji huyo amesema kufikia sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika katika kutekeleza shambulizi hilo.
Baraza la wawakilishi la Marekani leo linatarajiwa kupiga kura kuidhinisha azimio linalomzuia Rais Donald Trump kutumia jeshi katika kusuluhisha mgogoro kati ya Marekani na Iran. Spika wa baraza hilo Nancy Pelosi alitangaza kura hiyo kupitia taarifa ambayo aidha iliushutumu utawala wa Trump kwa kutoa amri ya kutekeleza shambulizi lililomua kiongozi wa kijeshi wa Iran Qasem Soleimani bila kupata idhini ya bunge. Azimio hilo linamtaka Trump kusitisha mipango yoyote ya kutumia jeshi bila idhini ya bunge, huku Pelosi akisema baraza la wawakilishi ndio lenye haki ya kikatiba ya kutangaza hali ya vita na kwamba rais anaweza tu kuchukua hatua kama hiyo iwapo kuna hatari ya dharura ya shambulizi dhidi ya Marekani.
Maafisa wanaochunguza chanzo cha ajali ya ndege ya shirika la ndege la Ukraine iliyoua watu wote 176 waliokuwamo wamesema kwamba rubani alijaribu kudhibiti na kurejesha ndege hiyo kwenye uwanja wa ndege punde tu baada ya kugundua kwamba kulikuwa na itilafu. Hata hivyo, wachunguzi wanasema rubani huyo hakufanya mawasiliano yoyote kupitia mfumo wa mawasiliano wa ndege hiyo kuhusu matatizo yoyote. Ajali hiyo ilitokea mapema Jumatano kwenye uwanja wa ndege wa Tehran na imeibua hisia mseto licha ya taarifa kutoka kwa baadhi ya maafisa wa serikali kwamba haikutokana na kitendo cha kigaidi. Ripoti ya awali iliyotolewa na shirika la usafiri wa ndege la Iran ilionukuu baadhi ya mashahidi wakisema kwamba waliona moto ukiteketeza ndege hiyo muda mfupi kabla ya kuanguka.
Maafisa nchini Australia wamewataka wakazi wa maeneo ya kusini mashariki yanayoendelea kukumbwa na moto mkubwa kuondoka, huku akiwa na hatari ya kuongezeka kwa joto baadaye wiki hii. Vipimo vya joto vinatarajiwa kupanda na kufikia nyuzi 30 za Celsius kufikia kesho Ijumaa. Idara ya zimamoto katika jimbo la Victoria imelazimika kuongeza muda wa hali ya tahadhari iliyotangazwa awali kutokana na tishio la ongezeko la viwango vya joto. Idara hiyo imesema kwamba wakazi wa jimbo hilo wamo katika hatari kubwa na wametakiwa kuchukua hatua za haraka kuondoka baada ya tahadhari hiyo.
Chozi hakuna siwezi na kisha kaminzi mana tanki lala unanijia notoni asante kwa kunyumiza mejifuza mengi mwanzo siku ya jua na apa kutolipiza na mwambie mapenzi abaki kuyasikia hey, na kumbuka maneno yako uto nikimbia utabaki na mii tena ukala nabi yako taulati bibiria leo sikuoni ila mwenzako bado mwambie bado ila mwenzako bado
Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili Washington DC. Ni dakika 30 tunakupa mambo moto moto ndani ya VOA Express.
Bila shaka. Na sasa basi moja kwa moja mkamiti tuendekea hadi huko nchini Kenya, ambapo leo nchi hiyo inaomboleza kifo cha msomi maarufu wa dini ya Kiislamu Sheikh Harith Swaleh. Sheikh Swaleh ni mzaliwa wa Lamu, alizaliwa mwaka 1937 na ametoa mchango mkubwa sana kwa jamii ya Waislamu katika Afrika Mashariki na ya Kati.
Sande, huyu ni shehe maarufu ambaye pia amewasomesha wasomi wengi maarufu ikiwemo Sheikh Ahmed Msalam, Sheikh Said Othman Saga na wengineo. Na pia ameandika vitabu kadhaa vya kidini maarufu vyenye utangulizi wa tafsiri ya Quran, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vinginevyo. Na ili kupata mengi zaidi kuhusiana na shehe huyu, basi tusikilize.
Sasa nilivuachana na mume wangu nikakuja kwa mamangu, nikampata mamangu anai biashara yotitengeza hizi yasmini akaenda kuuza. Akaenda kuuza majumbani kwa watu kama kuna harusi ya siku za weekends, namwangalia namsaidia.
Haya, kumradhi hapo tumepata sauti ambayo haikutakiwa kucheza wakati. Hebu tumkaribishe mwandishi wetu Salma Mohamed, yuko pale Mombasa. Salma, karibu VOA Express. Tueleze zaidi kuhusu Sheikh Harith Swaleh anavyokumbukwa.
Naam, asante sana Shomari. Leo ikiwa ni mjini la Simanzi hapa mjini Mombasa, ikizingatiwa kwamba msomi maarufu Ustadh Harith Swaleh aliaga usiku wa kuamkia leo. Msomi Harith huyu ambaye amefahamika sana katika mchango wake wa katika jamii, katika dini ya Kiislamu, ni msomi ambaye ameweza kusomesha mashaki wengi na ni mmoja katika mashaki ambao walichangia katika kukuza elimu ya dini ya Kiislamu katika Afrika Mashariki na Kati. Na pia vile vile ni shekhe ambaye atakumbukwa kwa mambo mengi, kama vile pia alikuwa ni mtu ambaye aliandika vitabu ambavyo ni vitabu vinavyotukuzwa na kuenziwa katika dini ya Kiislamu kama hadithi za Mtume. Afrika Mashariki ni vitabu ambavyo viko maarufu sana ukienda katika maktaba za dini ama za dini ambao unataka kujua mengi zaidi kuhusu dini ya Kiislamu. Uchaji Mungu ni vimoja ya vitabu ambavyo aliandika. Kwa hivyo ni mchango mkubwa, na zaidi kabisa aliweza kutoa wasomi ambao ni mashehe maarufu katika Afrika Mashariki kama vile kina Sheikh Mohammed Sharif Omau, shehe ambaye aliweza kuendeleza dini mpaka nchini Madina nchini Saudi Arabia. Kuna shaka ambaye pia ni Sheikh Muhammad Umar Sadaf ambaye aliweza kupeleka dini hii ama elimu ya dini ya Kiislamu hadi nchini Mozambique. Ikiwa ni mchango wa huyu shaka ustadha marehemu Ustadh Harith Swaleh ambaye aliweza kutoa elimu ile akawapatia mashake hao na kuweza kusambaza katika Afrika Mashariki na Kati. Kwa hivyo ni mchango mkubwa, ikiwa ni pengo kubwa ambalo ataliacha kwa hivi sasa ambapo ameweza kufariki akiwa akipokea matibabu katika hospitali hapa mjini Mombasa usiku wa kuamkia leo. Shomari, hivi ninavyokuambia, hivi sasa matayarishi, kama unavyojua dini ya Kiislamu, mtu anapofariki huwa anazikwa siku ile ile, yani kabla ya masaa 24. Kwa hivyo sasa hivi matayarisho ya mazishi ya marehemu Ustadh Hadi Swale yanaendelea, tukiwa tuko nje ya nyumba yake, watu wamefurika hapa tayari kumpeleka msikitini aweze kupatiwa maombi yake mwisho kabla ya kuzikwa. Na kwa kweli jamii itakumbuka mchango wake mkubwa, kwa vile amewacha ilmu ya dini hii ya Kiislamu kwa wengine wengi ambao watazidi kuendeleza kwa vizazi vijavyo.
Haya, ni kushukuru sana Salma kutoka hapo Mombasa, Kenya. Tunatakieni shughuli za maandalizi hayo ya mazishi, na tunawatakia pole wale wote ambao wamepoteza shehe maarufu na nchi nzima ya Kenya kwa jumla na jamii nzima ya Kiislamu na wale waliofundishwa kutokana na msiba huu mzito. Basi mkamiti kibayasi, tuelekee wapi sasa?
Naam, baada ya kuzungumza ripoti hizo, basi leo unajua kama tulivyosema ni siku ya Alhamisi, huwa tunakupatia burudani ya muziki, lakini kabla hayo mambo ya muziki, Sunday, kama nilivyotoa vidokezo hapo awali, habari inayozungumziwa ambayo imetanda zaidi ni kuhusiana na mwanamfalme wa Uingereza Prince Harry na mkewe Meghan Markle, ambao wametangaza kwamba wanapanga kujiondoa kwenye nafasi ya juu kwenye familia ya kifalme katika juhudi za kujijengea msingi wao binafsi wa kifedha.
Yaani kweli kabisa, na inasemekana mkabiti kwamba kasri la Buckingham limehuzunishwa na haya maamuzi. Unajua haya ni maamuzi magumu kwanza, na ni maamuzi ambayo ya wengine hawakuyategemea, na kusema kwamba kwa kweli hata wao wanazungumza kwamba hawakuhusishwa wala hawakuwa na taarifa yoyote kuhusu maamuzi ya hawa wanandoa wawili. Unajua ni kitu ambacho mtu anaamua alafu hawajawahi kukishtukia, wanashangaa kimetoka vipi. Lakini mambo kweli haya inaonekana kwamba yamekuwa ni mabadiliko makubwa kwa huyu mwanamfalme. Kwa hiyo
kama utakumbuka vyema sherehe yao msimu wa sikukuu za Christmas na mwaka mpya, walikuwa na mtoto wao Archie hapa Marekani. Ambao Archie ilikuwa ndio sherehe yake ya kwanza ya Christmas kulia nje ya Uingereza. Kitu ambacho bado kinazungumziwa baada ya kutoa tangazo lao la kujiondoa kwenye nafasi za juu za kwenye familia ya kifalme. Wamesema kwamba wana mpango wa kuoa, wanafanya kazi Uingereza na Marekani. Lakini sasa kumekuwa na fununu zikisema kwamba hawa huenda wana mpango wa kuhamia moja kwa moja Marekani, na wengine wanasema huenda wakakaa
kule Uingereza.
Na wengine pia wameanza hivi kusema pengine hawataka Uingereza wala Marekani, watendeza wa Afrika.
Maana huwezi kujua. Maamuzi ya heri huwa hayajulikani na kuaje mara nyingine, watu wanashangaa. Haya mkabiti, basi tuangalie kama unavyosema kwenye burudani ya muziki, ikiwa leo ni Alhamisi, tunaangalia yale mambo yaliyotamba siku za nyuma mkamiti, mambo ya vijana wa zamani.
Thursday,
bila shaka. Kitu hicho kinakwambia nini? Mambo bado. Makasi, pata vitu msikilizaji.
Mambo bado, 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 mambo bado
Na msikilizaji, ndio mambo yanavyokwenda, mambo bado.
Mambo yanavyokwenda, lakini mkamiti tunaambiwa mambo bado. Na umulanya sio tunaambia mambo bado yanaendelea. Tujayamaliza ndo
kumekucha hapa.
Mambo bado. Mambo bado. Tunafanya vitu ndani ya studio hapa mkamiti.
Mambo bado. Times zinakimbia, lakini sisi tunakwambia mambo bado. Basi tuangalie katika anga za
burudani mkamiti. Nini umeanza burudani?
Unajua katika siku za hivi karibuni, miaka ya hivi karibuni, ma celebrity mbalimbali kutoka hapa Marekani wamekuwa wakisafiri wakienda bara la Afrika. Na sio tu kufanya utalii, pengine hawajawahi kufika huko, lakini baadhi wamekuwa wana uhusiano kwa njia moja au nyingine, kama ni baba zao wana asili ya Afrika au mama zao wana asili ya Afrika. Hivyo basi wana muziki hao ma celebrity wamekuwa wakienda kutafuta chimbuko lao, na wengine wamefanikiwa kupata uraia wa mataifa yenye mizizi yao. Ambao hiyo imejidhihirisha hivi karibuni kwa rapper Ludacris, ambaye mbali ya kusherekea sikukuu kwenye nchi alikotokea mke wake ya Gabon, pia alitangaza kupewa uraia wa taifa hilo la Gabon. Na sio hivyo tu, basi Tiffany Haddish yeye babake ametokea kule Ethiopia. Tayari na yeye amepatiwa uraia wa Ethiopia. Na Idris Elba yeye ambaye baba yake anatokea nchini Sierra Leone amepatiwa uraia wa Sierra Leone. Mambo yamekuwa mazuri kabisa. Na basi kwa kuweka sawa kwamba naposema Ethiopia ni kwamba Tiffany ukiangalia sasa mizizi ya babake ni Eritrea. Kwa hiyo sasa yeye amepatiwa uraia wa Eritrea. Na sasa nyingine watu wanakuwa unajua tena Eritrea Ethiopia nchi zimekuwa ziko karibu sana. Basi unaona kwamba ni kama ni Ethiopia, lakini Tiffany Haddish pia ana uraia wa Eritrea na amekuwa akivaa mavazi ya Eritrea katika matamasha mengi yanayohusisha burudani. Kwenye majukwaa ya Hollywood amekuwa akivaa zile nguo za asili za wa Eritrea, rangi nyeupe zimefumwa kijitanda. Basi ni katika kuenzi tu mizizi ya babake alipotoka.
Bila shaka. Vile vile kama ulivyosema hapa, star nyota wa movie ya Orange is the New Black, Yellowstone, kwa upande wake ametangaza kwamba anafuta kibali chake cha kuishi na kufanya kazi Marekani ili arejee nchini kwake Australia kwa masisha kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Na kuongeza hivyo pia mkamiti, Cardi B ametangaza kwamba yeye sasa anaotaka kuondoka Marekani na kuomba uraia wa Nigeria. Na tayari mmoja wa watu kwenye mitandao anaitwa Abikiri Dabiri anamwambia, dada karibu sana, mimi ndio msomizi wa diaspora Nigeria, hatuna kungoja sana urudi nyumbani. Tunakupokea uwe mgeni, uje kwetu nyumbani Nigeria. Kwa kweli ni vuguvugu zito sana hili mkamiti linaloendelea.
Na wiki hii basi yule producer maarufu wa movie kutoka Hollywood, si mwingine namzungumzia Harvey Weinstein.
Naam.
Alifikishwa kwenye vyombo vya sheria, alikuwa mahakamani akikabiliwa na ile kesi yake ya mashtaka ya ubakaji katika lile kundi maarufu lililoundwa la Me Too la wanawake ambao walikabiliwa, walikumbwa na visa vya ngono ambavyo walishutumu kwamba walifanyiwa na Harvey Weinstein.
Bila shaka mkamiti, mdomo unakimbia, tuwatakia wasikilizaji wetu siku njema. Naitwa Sunday Shomari, kwaherini.